Cienījamie kolēģi, klātesošie, pulkstens 12, tad mēs varam sākt ārkārtas domas sēdi. Šodien domas sēdē trīs izskatāmie jautājumi. Pirms mēs sākam darbu pie šiem jautājumiem, es vēlētos arī paziņot, ka Liepājas pilsētas domas deputāts Valērijs Iešiņš ir ievēlēts par Saeimas deputātu un uzsaicis pildīt Saeimas deputāta pienākumus. 2018. Gada 6. novembrī informēja, ka Valērija Iešiņa vietā stājās Kaļina Skrobagāta. Apsveicinu!
Tie jautājumi, kas toreiz bija jārisina, tā salīdzinoši ar šodien, ja drīkst izteikties, tad bērni šļupst vien ir, jo toreiz tiešām bija ļoti liela atbildība, lai nākošā dienā visas pilsētas sistēmas neaizsals un lai cilvēkiem būs ūdens. Tomēr ir jānotiek pārmaiņām, arī pārmaiņām Liepājas domas vadībā, jo pasaule iet uz priekšu, pasaule mainās. Man iesaka tagad jau godīgi, kad es biju tūmi šāda iesniegumu rakstīšanai jau arī iepriekš, pirms iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām, jo man politikā uzrunāja un iesaistīja Ulds Kīlēks, šobrīd viena no lielākām Liepājas kompanijām ir lielākā un strateģis gan taktītis un pirmais mēs padomu devējis. Un tāpēc es gribēju nocitēt arī vienu viņa tādu citātu, ko viņš nesen vienā intervijā izteica. Kad viņš arī nesen pamainīja savu operatīvo darbu, tad vairāk tādu taktiku un strateģiju. Un tad Ulds teica tā, ka viņš pieņem šo lēmumu aiziet no operatīvās vadības. Tā salīdzināja tāpat, kā augulim ir optimāla gatavība, kad to vislabāk noplūk, tā arī biznesā vai politikā, arī pienāk brīdis, kad jānotiek ar pārmaiņām. Un tāpēc šī brīža izvēle. Es vēlreiz gribu pateikties, un es ceru, ka pēc manas šīs aiziešanas nomāk saglabāsies tās vērtības, ko es vienmēr esmu licis priekšgalā. Jūs centies pilsētā veidot, lai Liepāja būtu latviska, lai Liepāja būtu atvērta, bet arī tam, kāda viņa bija militāra kontingenta koncentrācija karos, tad lai Liepāja būtu saticīga, lai tā būtu rietumnieciska un ar rietumu vērtībām un mūsdienīgi un galvenais pārtīgi. Paldies par uzmanību, paldies par darbu, ko jūs mēs jūs.
Kandidātu vārdu un uzvārdu, kuru jūs atbalstat minētajā amatā. Tātad krustiņš, ja svītrojat pārējā amata kandidātu vārdus, ja būtu vairāki, tad vien nebilstu, bet jums ir šobrīd viens. Ja? Un var būt tikai nu, viens, protams, krustiņš, jo jums ir viens kandidāts. Ja jūs jau svītrojat, tad jūs pārsvītrojat pārā. Ja?
Tad jūs... Šeit mums atrodās vēlēšana forma. Kolēģi, trīs deputāti ir balsojuši, ir valsts komisijai, kas aicina pulcēties un saskaitīt balsojumu.
Kandidatūra, trīs deputāti paldies visiem tiem liepājniekiem, kas ievēlē man darbam domē, gan kolēģiem, kas balsoja par man, neatkarīgi kā balsoja. Paldies par šo iespēju vadīt Liepāju. Liepāja pilsēta, kur es mīlu, kurā aug un dzīvo mani ģimeni, kurā, manuprāt, dzīvo vissīkstākie un radošākie cilvēki Latvijā. Tāpat vēlos īpaši pateikties par paveikto Liepājnieku un Liepājas labā visiem domas darbiniekiem, pārvaldēm, kapitāla sabiedrībām un īpaši liels paldies Uldim Saskam un viņa komandai par to, kas ir paveikts šajās nepilnos 22 gados. Liepā līdzīgi kā mūsu valsts pēdējās 10 gadēs veiksmīgi tikus pārnām, rūtībām, vēsturiskiem mantojumam un Latvijā atstājas svešas vārds. Gan ar pašu, gan valsts, gan Eiropas atbalstu ir veikts milzīgas investīcijas pilsētas infrastruktūrā, ūdens saimniecībā, atkrituma apsaimniekošanā, sporta, kultūras, izglītības, infrastruktūrā. Jaunā paudze, un es domāju, ļoti daudz pilsētas viesi nemaz nezina un neatcerās, kāda pilsēta bija 90. Gados. Liepājā viss notiek īpaši. Arī šī domas priekšsēdētāja maiņa ir īpaša un arī laiks, kurā tas notiek ir īpaši. Latvija tikko nosvinēja savu 100 gadi un visācies jaunas posms un Latvija līdzīgi arī Liepāja uzsākt savu otrā 100 gadas posmu. Šobrīd ieejot nākošajā 100 gadē citi izaicinājumi, ko šis laiks sabiedrībai nosaka. Globalizācija, internets, ātrie sakari un tā tālāk. Lietas, kas nojauts tās robežas, kas pastāvējuši agrāk, varbūt arī tās, kas pastāv šobrīd. Taču šīs iespējas arī rāda jaunas risks. Informatīvais karš, informācijas zagšana, vērtību noniecināšana, kaislība, atkarība, uzmācīga reklāma. Tāpēc līdz jau sasniegtiem un paveiktiem pilsētas un iepārnieku labā, uzsākot savu darbu, kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem redzu cilvēku saliedēšanu. Lai esam patiesi vienkopienas valsts ar vienu valsts valodu, kas mūsu visus vienu. Mēs visi esam Liepājnieki, gan tie, kur šeit dzimuši un auguši, gan tie, kur pārcēlušies uz dzīvi Liepāju, ja vien mēs iemīlam Liepāju. Godājam tās vēsturi, tradīcijas, paražas, runājam savstarpējas cīņas un savstarpējas valodā. Vēl viens šī laika izaicinājums ir nosakot mūsu tautas un Liepājnieku vērtības. Vērtības, kas saglabā mūsu neatkārtojamību, mūsu vienreizīgu un garšu smeķi, kas mums ir, to, kas nav un nevar būt citur un citiem. To, kas ļauj mums nepazust jauno izaicinājumu un iespēju vilinājumu, skārdinājumus un dezinformāciju. Tautas saliedēšana mūsu vērtības sāks ar ģimenē un turpinās mūsu bērnus. Un viens no ļoti nozīmīgiem posmiem zināšana apguvēja laiks, kas tiek pavadīts izglītības iestādēs. Tāpēc savā darbā īpaši lielu uzmanību vēlos pievērst izglītības jomai, mācību kvalitātei skolās. Jo no tā būs atkarīgs, vai mūsu bērni būs apguvuši pietiekami dziļas zināšanas un prasmes, lai vēlāk iegūtu labu apmaksātu darbu un strādājot šo darbu celtu visu Latvijas tautsaimniecības koproduktu. Un visiem kopā panākt visu sabiedrības labklājību, mēs būtu saliedēti vienoti visu jauno izaicinājumu priekšā. Mums visiem ir labīgi jāstrādā, lai to sasniegtu. Tāpēc ir jāicin visu deputātus, visu pašvaldības darbiniekus, apvienot spēkus kopīgam darbam, katram savā vietā, Liepājiem visnākamo pauču vadībā, lai ir prieks dzīvot Liepājiem. Es turpinu tālāk ārkārtas domas sēdi. Gribu kolēģiem tikai mums ir kārtējā domas sēdi, kas ārkārtas pulksnēs vienos. Līdz ar to mums ir priekšā vēl divi jautājumi, un es lūkšu, cik man tas iespēja robežās, to sveiktu. Pirmais jautājums ir sagatavots lēmumveids, darba kārtībā tas ir redzams, par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 17. augusta saistošos notikumus Liepājas pilsētas pašvaldības notikumus. Grozījumu būtība ir sekojoša. Mēs zinām, ka mazliet vairāk kā mēnesi atpakaļ savus pienākumus veids pildīt Ģirds Kronbergs, kas bija vicemērs un domas priekšsēdētāja vietnieks turismu investīciju jautājumus. Esmu runājis ar saviem kolēģiem un redzu pilsētas attīstību tikai kā kopēju darbu komandu. Un es nevaru iedomāties labāku komandu, ja ir sinerģijā pieredze un zināšanas, kas ir uzkrāts ar to, ko var dot tie cilvēki, kas sāka kaut ko no jauna. Es runāju šeit par sevi un arī par savu komandu. Un tāpēc es vēlētos, ka būtu sesks, būtu turpināt savu darbu un veikt mūsu priekšstādāja vietnieka funkcijas, bet tas pienākums un tie pienākumi būtu saistīti ar stratēģisko pilsētas plānošanu, pilsētas vīzijām, kādai pilsētai būtu jātīstās nākotnē. Un lai tas tā varētu notikt, es pirms jāmaina nolikumus. Tāpēc ir sagatavots šis punkts ar Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumu, kurā ir grozījumi aizstāt visā tekstā vārdus domas priekšstādātāja vietnieks turismu investīciju jautājumus ar vārdiem domas priekšstādātāja vietnieks strateģiskās plānošanas jautājumus. Šobrīd mēs valdības režīmā un ir lūgums kolēģiem, kuri ir par to, lai mēs veicam tādu grozījumu. Būtu pacelt grozījumu.
Jautājums drīkst uzdot, jā? Man ir jautājums Ludmila Rizanova, jā. Sakiet, lūdzu, vai mainīsies tagad pienākumi, jo ja mainās tas vietnieka nosaukums?
Jā, mainās mazliet atbildības sfēras, jums ir taisnība. Es domāju, ka mēs kopā jums atgriezīsimies pie nolikuma izmaiņām decembrī, kad tiks visas šīs jaunās atbildības sfēras mainītas. Šobrīd mēs runājam tikai par tekstu izmaiņām, par nosaukumu izmaiņām, tad ir būs pilnais nolikums, kur mēs atvērsim vaļā un veiksim pilnas izmaiņas. Es sapratu jautājumu būtību, bet to pie tā mēs necim atgriezīsies. Paldies. Tad būtu kolēģis, kurš balso par? Kurš balso? Paldies, kurš pret? Paldies, atrast nav. Lēmums ir pieņemts. Ir pietrīkstēts lēmums, jā. Nākošais domas sēdes darba kārtības jautājums ir pamatoties uz tikko minētiem grozījumiem. Mums ir jāievēl domas priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbild par pašvaldības strateģisko attīstību un kura nosaukumu mēs tikko arī jau nobalsojam un izmainījām. Un līdzīgi, kā tas bija vēl par domas priekšsēdētāju, arī šeit kārtība līdzīgi. Tātad pirmais solis ir par to, ka mums ir jāizvirza kandidāts. Tātad par lūgums izvirzīt kandidātus. Tātad, ja citu kandidātu nav izvirzīta, es varu tikai atkārtot to, ko es teicu pie otrā punkta, tad es redzu un lūgtu šo darbu darīt lūgumu sastāvā.
Simgadē, kad tā
tās pieredzes, kas ir manuprāt, ir vajadzīgas pilsētai. Un šobrīd ir ļoti daudz nezināmo. Mums nav valdības valstī, mums nav budžeta. Nākšā gadā nāk vēl vairākas vēlēšanas valstī, mēs nezinām, kā valsts mainīs kursu. Un, un es nu šobrīd jā, es uzmanu, kas kandidēšu. Es jau kā šis balsos, ja nebalsos, tas ir vēlēšanas.
Lūdzu sagatavot vēlēšanas zīmes, jūs vajag ļoti labu priesi, tad vēlēšanas zīmes ir sagatavots. Procedūra tieši tāda atkārtība. Jā, nu, es pat neatkārtoju, bet valsts skaitīšanas komisija gatavojās arī šajā jautājumā. Tāpēc izdevu vēlēšanu cīnes, ko mēs sagatavot. Tātad lūkšu kolēģis, tātad ko sagatavot un balsot, ja mēs vēlēšanu cīnes, cīnes esat līdzot. Lūdzu skaitīšanas komisija atvērt durvis un saskaitīt balsu.
Atbalstītāji, ne tikai vēlētāji, bet arī tie, kas man atbalstīja šeit iekšā strādājot. Un ar šodien es arī nolieku savu deputātu mandātu, jo uzskatu, ka to, ka bija manos spēkos un izdarījis, man šobrīd darba pienākumi vēd ārpus Latvijas, un, tas, un to es darīšu arī turpmāk. Viens no maniem līdšaniem darbiem, par ko es pagājušu nedēļu neatskaitījos, bet, bet tas ir zināms visiem kolēģiem, bija pavasara vizīte ar premjeru Baltkrievijā, kur Liepājas jautājumi vēl joprojām četri dienas kārtībā, un tos arī sakārtos un līdz galam. Un, lai stiprinātu ne tikai koalīciju, bet arī Liepājas puses, Liepājnieku jaušu savu vietu aizpildīt tādam labam nākošam kadram. Tādēļ paldies visiem par darbu, par kopsadarbību un tiksimies gan jau kādā citādā. Paldies!
Paldies visiem kolēģiem par darbu. 12.56. Ārkārtas sēde tiek slēgta. Lūdzu, tātad mums ir vienas paredzēta kārtaļā domas sēde. Lūdzu, ierasties kārtaļā.